15. Я куняв у фателі, чекаючи на їжу. Підвівся взяти собі склянку води, і як заходив до кухні, уздрів Пікассо, який підійшов до Джойс і лизнув її щиколотку. Я був босий, тож вона мене не почула. Надягла щось на високих підборах. Глянула на собаку, і її обличчя стало втіленням щирої селюдської ненависті, розпеченої до білого жару. Миском туфлі вона щодуху копнула пса. Бідося тільки заскімлив і забігав колами. З його міхура закрапала сеча. Ну, а я прийшов за склянкою води. Тримав її в руці, не встиг ще налити води, тож бурнув її в полицю з чашками зліва від раковини. Скло розлетілося на всі біч. Джойс устигла затулити лице руками, начхати. Підхопив собаку і вийшов. Сів із ним у фателі, став пестити малого дрестуна. Він дивився на мене, висолопивши язик, і лизав мені зап'ястя. Хвіст його тріпотів і плескав, наче риба, що помирає в пакеті. Я побачив, як Джойс на колінах збирала скло в паперовий мішок. Потім почала схлипувати. Намагалася то приховати. Повернулася до мене спиною, проте видно було, як її трясе, смикає, розриває. Я поставив Пікассо на підлогу і зайшов до кухні. Крихітко, крихітко, не треба. Обійняв її ззаду, була безвольною. Крихітко, вибач, мені шкода. Я притиснув її до себе, поклавши руку їй на живіт. Масажував його ніжно і м'яко, намагаючись припинити судоми. Спокійно, крихітко, тепер розслабся, легше. Вона трохи заспокоїлася. Я прибрав її волосся і поцілував за вухом. Там було тепло. Вона відсмикнулася. Коли я поцілував її ще раз, Джойс уже не опиралася. Відчув її дихання і короткий стогін. Узяв на руки і переніс до іншої кімнати, де й сів, із нею в обіймах на стілець. На мене вона не дивилася. Цілував їй шию та вуха. Однією рукою обіймав за плечі, другу тримав на стегнах. Погладжував її, постигнув вгору вниз, у такт її диханню, намагаючись прибрати негативну енергію. Зрештою, вона подивилася на мене з наймлявішою зі своїх усмішок. Я потягнувся і куснув її за кінчик підборіддя. «Навіжене, курво», – сказав я. Вона розсміялася, а потім ми цілувалися, рухаючи головами назад-уперед. Вона знову почала схлипувати. Я відсунувся і сказав: «Не треба». Ми поцілувалися знову. Підхопив її і поніс до спальні. Хутко стягнув штани, майтки і взуття. Не знімаючи з неї туфель, стягнув труси і їй. Зняв одну туфлю і так, з однією взутою ногою та другою босою, влаштував її найкращі гопки за останні кілька місяців. З палиць попадали всі горщики з геранню. Коли я кінчив, то лагідно її заколисав, бавлячись із її довгим волоссям і говорячи ніжності. Вона муркотіла. Зрештою підвелася і пішла до ванної. Не повернулася. Звідти пішла на кухню і щось наспівуючи почала мити посуд. Заради Христа Стів Маквін не зробив би того ліпше. У мене на руках було двоє Пікассо. 16. Після обіду або ланчу, або чим там воно було, з цією 12-годинною нічною зміною я вже не певен був, що чим було. Я сказав: «Слухай, Любонько, мені шкода, та ти хоч розумієш, що через цю роботу в мене дах їде. Давай на це заб'ємо. Лежатимемо собі, кохатимемось, будемо гуляти, щебетати. До зоопарку сходимо, на тваринок подивимося. З'їздимо, поглянемо, як там океан. Це ж 45 хвилин ходу. Посмагаємося на гральних автоматах. Давай підемо на перегони, до художнього музею, на бокс. Давай заведемо друзів, давай сміятися. Бо те життя, як у нас, воно в усіх, воно нас убиває. Ні, Генку, ми маємо їм довести, мусимо їм довести», – це казала дівчина з малесенького техаського містечка. Я забив. 17. Щовечора перед тим, як я йшов, Джойс розкладала мій одяг на ліжку. Усе було найдорожчим із того, що можна придбати за гроші. Я ніколи не надягав двічі поспіль одні й ті ж самі штани, сорочку, взуття. Різних наборів убрання були дюжини. Що б вона не викладала для мене, я це вдягав. Один в один, як було із мамою. Далеко я не пішов, думав собі і одягався. 18. Було там дещо, звалося навчальним класом. Чим би воно не було, але щоночі протягом півгодини пошту мене розкладали. Кремезний італьяно вліз на трибуну розтлумачити нам, що до чого. «Нема нічого кращого за запах свіжого поту. І нема нічого гіршого за сморідь поту несвіжого». «Господи Боже», – думав я, – «чи правильно я почув?» Ця хрінь безсумнівно санкціонована урядом. Якесь вайло вчить мене мити під пахвами. Інженеру чи концертмейстру вони такого не сказали б. Він нас принижує. Тому щодня мийтеся. На ваш зовнішній вигляд зважатимуть так само, як і на продуктивність. Здається, він хотів застосувати слово «гігієна», але такого слова, схоже, у ньому просто не було. Тоді він обернувся до стіни і розгорнув мапу. Направду велику. Вона займала половину сцени. На мапу спрямували лампу, а кремезний італьяно взяв указку з невеликим гумовим кінчиком, таку, як у початковій школі, і тицьнув на мапу. Ось, бачите всю цю зелень? Так, тут її до чорта, дивіться. Указку він помахав уздовж зелені. Антиросійські настрої тоді були сильніші, ніж зараз. Китай ще не взявся грати м'язами, В'єтнам був маленькою вечіркою з фейерверками. Але мені й надалі видавалося, що я куку на муню. Ну не може бути, щоб я таке почув. Однак ніхто з аудиторії не протестував. Вони трималися за свою роботу. Згідно з Джойс, за неї мав триматися і я. Тоді він мовив: «Гляньте, це Аляска. А ось тут вони. Видається, що вони можуть просто перестрибнути, чи не так?» «Ага», – протягнув хтось із промитими мізками з переднього ряду. Італьяно смикнув мапу. Вона згорнулася в рулончик, потріскуючи від войовничого шаленства. Тоді він підійшов до краю сцени, спрямувавши гумовий кінчик указки на нас. «Я хочу, щоб ви втямили. Ви маєте стримувати статтю видатків бюджету. Хочу, щоб ви розуміли. Кожен розкладений вами лист, кожна секунда, кожна хвилина, кожна година, кожен день, кожен тиждень, кожен додатково розкладений у позаробочий час лист допомагає завдати поразки росіянам. На сьогодні все. Перш ніж ви розійдетеся, кожен із вас отримає планове завдання». Планове завдання. Що б це було? Хтось пройшовся, роздаючи аркуші. «Чи наски?» – гукнув він. «На вас 9-те відділення». «Дякую, кажу». Я не тямав, що сказав. 9-те відділення було найбільшим у місті. Декому дісталися крихітні відділення. Це було те саме, що і з двофутовими піддонами за 23 хвилини. Піддони в тебе просто затрамбовували. 19. Наступної ночі, коли нас переводили з головної будівлі до навчальної, я зупинився потеревенити з Гасом, старим газетярем. Колись Гас був третім претендентом на звання чемпіона в другій напівсередній вазі. Проте чемпіонства він так і не дочекався. Він гамселив зліва, а як відомо, з шульгами битися ніхто не хоче. Хлопчика доводиться перевчати. По що напружуватись? Газ завів мене всередину, і ми ковтнули з його пляшки. Потім я спробував наздогнати групу. Італьяно чекав при вході. Бачив, як я йду. Зустрів мене на півдорозі у дворі. «Чи наски?» «Ви спізнилися». Я мовчав. До будівлі ми пішли разом. «Я вже думав вліпити вам на зап'ястя смужку попередження», – сказав він. «О ні, сер, будь ласка, не робіть цього», – заблагав я на ходу. «Гаразд», – каже, – «але тільки цього разу». «Щиро вдячний, сер», – відповів я, коли вже заходили всередину. Сказати дещо. Від цього курвиного сина тхнуло немитим тілом. 20. Тепер наші півгодини було присвячено плановому тренуванню. Нам роздали по колоді карт, з якими ми мали вчитися розкладати. Щоб виконати план, 100 карт мало бути розкладено за 8 хвилин чи менше, щонайменше на 95% правильно. Давали 3 спроби. І якщо втретє теж не вдавалося, тебе відпускали. Звільняли, маю на увазі. «Декому з вас це не вдасться», – сказав Італьяно. «Може, ви були створені для чогось іншого. Може, станете врешті президентом General Motors». Перегодом Італьяно ми спекалися, а новий малий плановий інструктор нас підбадьорював. «Усе вам вдасться, хлопці, не так вже це і складно, як виглядає». У кожної групи був свій плановий інструктор, якому теж ставили оцінки, виходячи з відсотка членів групи, що пройшли іспит. Нам дістався хлоп із найнижчим відсотком. Він непокоївся. «Це ж легше легкого, хлопці, просто зосередьтеся». У декого з хлопів були тонкі колоди. Моя була найтовстішою. Я просто стояв там у своєму новому ошатному вбранні. Стояв там із руками в кишенях. «Чи наски, що не так?» – спитав інструктор. «Я знаю, що все в тебе вийде». «Ага, так, я оце думаю». «Що ти оце думаєш?» «Нічого». І пішов собі. За тиждень я все ще стояв із руками в кишенях, коли до мене підійшов підміняйло. «Сер, гадаю, я вже готовий розкидати свій план». «Ви певні?» – спитав я. «Коли тренувався, то розкладав 97, 98, 99 і пару разів 100. Ви ж розумієте, що на ваші тренування ми витрачаємо значні суми. Ми хочемо, щоб ви знали все достеменно». «Сер, я щиро вважаю, що готовий». «Гаразд», – сказав я і потис йому руку. «То вперед, хлопчику мій, найщастить». «Дякую, сер». Він збіг угору до екзаменаційної. Заскленого акваріуму, в який тебе кидали, щоб перевірити, чи зможеш плавати в їхніх водах. Бідна рибко. Яке падіння для містечкового паскуди. Я зайшов до тренувального кабінету, стягнув мотузку з колоди і вперше на неї поглянув. «От лайно», – кинув я. Кілька хлопів зареготали. Тоді плановий інструктор сказав: «Ваші півгодини скінчилися, повертайтеся на робочі місця». Це означало повернення до 12 годин. Їм не вистачало працівників для розсилання пошти, тому ті, хто лишався, мусили гарувати за всіх. Згідно з розкладом, мались ми працювати 2 тижні поспіль, зате й вихідних 4. Це підтримувало. 4 дні відпочинку. Останньої ночі перед вихідними вімкнувся гучномовець. «Увага! Усім тимчасовцям у групі 409!» У 409-й групі був я. «Ваші 4 вихідні скасовано. Ці дні вам належить виходити на роботу». 21. Джойс знайшла собі роботу в окрузі. В окружному поліцейському управлінні, щоби мало не видалося. Я жив з ментівкою. Мені, бодай, упродовж дня вдавалося спочити від її пестливих рученят. Але Джойс придбала 2 попужок, і ті бісові створіння не розмовляли, а лише всенький день вицвірінькували. З Джойс ми зустрічалися за сніданком та обідом, досить квапно, але славно. Хоч вона й продовжила мене в ряди годин гвалтувати, зрушення були позитивні, якби не попужки. «Слухай, крихітко, що сталося?» «Гаразд, до Герані, Мух і Пікассо я призвичаюся. Але маєш розуміти, що я щоночі працюю по 12 годин, крім того вивчаю план, а ти чіпляєшся до решток моєї енергії».
«Чіпляюся?»
«Ні, я не це хотів сказати, вибач».
«Що ж ти мав на увазі, підчіпляєшся?»
«Кажу, забий, це через попужок».
«Отже, через попужок. Вони теж до тебе чіпляються?»
«Саме так».
«І хто згори?»
«Знаєш, це недотепно, не будь букою. Я намагаюся дещо тобі сказати».
«Зараз ти намагаєшся вказати, якою мені бути».
«Добре, срака мотика, це ти маєш гроші. Даси мені договорити чи ні? Скажи, так чи ні?»
«Так, малюку, так».
«Добре, малюк каже тобі: мамо, мамо, ці трахані папушки зводять мене з розуму».
«Гаразд, розкажи мамі, як папушки зводять тебе з розуму».
«Ну, мамо, вони весь день сверготять, ніколи не замовкають, а я все чекаю, доки вони щось бовкнуть. Але вони ніколи нічого не кажуть, і весь день я не можу спати, слухаючи цих ідіотів».
«Добре, малюку, якщо вони й далі не даватимуть тобі спати, вистав їх».
«Виставити їх, мамо?»
«Так, вистав їх».
Вона поцілувала мене і збігла сходами, прямуючи на свою ментівську роботу. Пішов до ліжка і спробував заснути. Як вони цвіркали. Розболівся кожен м'яз мого тіла. На одному боці полежу, на другому боці полежу, на спині полежу. Все одно болить. Найлегше, як виявилося, було на животі. Проте так я швидко втомлювався. Щоб змінити позу, витрачалося 2-3 хвилини. Я борсався і крутився, лаючись, скрикуючи і хихочучи над сміховинністю ситуації. Над їхнім цвірканням. Вони мене дістали. Що вони у своїй маленькій клітці могли знати про біль? Яйцеголові базіки. Саме пір'я. Мізки розміром із голівку булавки. Я присилував себе вилізти із ліжка і піти до кухні. Набрав чашку води, підійшов до клітки і виляв воду на них. «Отшили хвості срані», – лайнувся я. Вони лиховісно зіркнули на мене з-під мокрого пір'я. І мовчали. Нема нічого ліпшого за давні добрі водні процедури. Я дечого нахапався у психіатрів. Тоді зелений із жовтою грудкою нахилився і дзьобнув себе в ті груди.
Потім глянув на червону з зеленою грудкою і взявся з ним цвенькати. Усе повернулося на круги своя. Сів на край ліжка і слухав їх. Підійшов Пікассо, хапанув мене за щиколотку. То було останньою краплею. Я виніс клітку на двір, Пікассо за мною. 10 000 мух здійнялися в повітря. Поставив клітку на землю, відчинив дверцята і сів на східці. Обидві пташки зиркнули на дверцята. Вони не могли втямити, але пробували. Відчував, як намагаються працювати їхні крихітні мізки. Тут у них була їжа і вода. Але що там, у відкритому просторі? Зелений із жовтою грудкою зважився першим. Він зістрибнув до виходу зі своєї жердинки. Сів, учепившись за дріт. Роззирнувся на мух. Посидів так 15 секунд, обираючи. Тоді щось у його малій голівці перемкнуло. Чи в її малій голівці. Він не полетів. Понісся просто в небо. Угору, угору, угору. Прямісінько вгору. Прямовисно, наче стріла. Ми з Пікассо сиділи і спостерігали. Одним сраним шелехвостом менше. Настала черга червоного з зеленою грудкою. Червоний вагався значно довше. Він нервово обійшов дно клітки. Пекельно тяжке рішення. Людям, птахам, усім доводиться їх приймати. Складна гра. Тож червоний проходжав і обмісковував. Жовте сонячне сяєво. Мухи гудуть. Чоловік із псом спостерігають. І це небо, це всеньке небо. То було занадто. Червоний перестрибнув на дріт, 3 секунди, вжик! Пташка щезла. Ми з Пікассо забрали порожню клітку і повернулися додому. Я вперше за кілька тижнів добре виспався. Забувся навіть встановити будильник. Їхав собі на білому коні вниз Бродвеєм, що у Нью-Йорку. Мене щойно обрали мером. У мене був чудовий стерчак, а потім хтось жбурнув у мене плахою брудоти. І Джойс мене розбудила. Що з пташками сталося? До біса пташок. Я мер Нью-Йорка. Я тебе про пташок питаю. Чому клітка порожня? Пташки, пташки, які пташки? Прокинься, щоб тобі булька з носа вискочила. Люба, важкий день на роботі. Ти якась собакувата. Де пташки? Ти ж сказала виставити їх, якщо вони мене будитимуть. Я мала на увазі виставити їх на задній ганок чи на двір, дурню. Дурню? Так, ти дурень. Хочеш сказати, ти випустив пташок із клітки? Ти справді кажеш, що випустив їх із клітки? Усе, що я можу сказати, вони не у ванні і не на полиці з чашками. Вони ж там голодуватимуть. Ловитимуть собі хробачків, їстимуть ягідки і таке інше. Не ловитимуть вони, ніяк не ловитимуть, бо не знають як, помруть вони. Най навчаться чи здохнуть, сказав я, повільно розвернувся і налаштувався спати. Мені невиразно чулося, як вона готує обід. Пускає кришки і ложки на підлогу та лається. Але Пікассо був зі мною на ліжко, убезпечений від гострих мисків і туфель. Я витягнув руку, пес її полизав, і я заснув. А вже ж на хвильку. Наступне, що пам'ятаю, мене пестили. Розплющую очі, а вона дивиться на мене божевільним поглядом. Була гола, а груди гойдалися наді мною. Волосся ласкотало мені ніздрі. Я подумав про її мільйони. Згріб її, перекинув на спину і замантачив. 22. Направду, вона не була ментівкою, просто ментівським службовцем. Почала, повертаючись, розповідати про хлопа з пурпуровою застібкою для краватки, котрий був справжнім джентльменом. О, він такий ласкавий. Я це щовечора про нього чув. Добре, кажу, ну і як там ведеться старому пурпуровій застібці? О, відповідала вона. Знаєш, що сталося? Ні, крихітко, тому й питаю. О, він такий джентльмен. Гаразд, гаразд, що ж там трапилося? Ти знаєш, він стільки страждав? Безперечно. Знаєш, у нього дружина померла. Не знав. Не суши зуби. Кажу тобі, він удівець і витратив 15 000 доларів на медичні й похоронні рахунки. Та невже? І що? Спускаюся я до холу, а він мені назустріч іде. Перестрілися, тобто. Він на мене дивиться і каже мені зі своїм турецьким акцентом: «Ти така красива!» І знаєш, що він зробив? «Ні, Люба, скажи мені! Кажи, хочеш!» Він поцілував мене в підборіддя. Легенько, надзвичайно легенько, і пішов собі. «Дещо я тобі про нього розповім, крихітко. Він обдивився фільмів. Ти звідки знаєш?» «Я що, вгадав?» Йому належить автомобільний кінотеатр. Працює там щовечора після роботи.
Логічно, сказав я.
Але він такий джентльмен, мовила вона.
Слухай, крихітко, ти тільки не ображайся, але...
Але що?
Дивись, ти в глушині жила, а я змінив 50 робіт, може й сотню. Ніде надовго не затримувався. Тобто хочу сказати, що по всіх офісах Америки грають в одну і ту ж саму гру. Люди знуджені, не знають, куди себе подіти, от і граються в службові романи. Зазвичай, то є нічим більшим, ніж убиванням часу. Часом їй вдається раз другий когось відішпокати. Проте навіть тоді це лиш дозвілля. Мов боулінг, телевізія чи святкування Нового року. Зрозумій, що це нічого не значить, тоді не розчаруєшся. Даєш чемки, про що я?
Гадаю, містер Партізін щирий.
Як матимеш справи з цією застіпкою, Люба, не забудь, що я тобі казав. Стережися цих облизнів. Він справжній, як і ржава копійка.
Він справжній, справжній джентльмен. Абись ти був таким джентльменом.
Я забив. Сів на кушетку, узяв аркуш із планом і спробував вивчити бульвар Бебкок. Бебкок поділився на 14, 39, 51 та 62. Якого дідька? Невже я не здатен цього запам'ятати? 23. Зрештою, я взяв вихідний. І знаєте, що зробив? Прокинувся раніше, ніж повернулася Джойс, і спустився до ринку трохи скупитися. Здурів, певно. Прийшовся ринком, і замість того, щоб взяти добірний шмат м'яса на смаження, чи навіть кусень печеного курчати, знаєте, що зробив? Зробив невинні очі і пішов до відділу сходу, заповнивши кошик восьминогами, морськими пауками, равликами, водоростями і подібним. Продавець зиркнув на мене із подивом і взявся підраховувати. Коли Джойс того вечора повернулася, я вже все виклав на стіл. Водорості, тушковані з морськими пауками, пересипані маленькими золотими равликами, смаженими на вершковому маслі. Завів її до кухні і показав приготоване. «Я зготував це на твою честь, як при святу нашій любові».
«Діждалася сраної немочі. Що це за лайно?» – спитала вона.
«Равлики».
«Равлики?»
«Так, ти навіть уявити собі не можеш, скільки сторіч на сході обожнювали такі продукти. Віддамо належне їм і собі. Вони засмажені на вершковому маслі». Джойс зайшла і сілась. Я почав закидати равликів до рота.
«Бодай би мені жаба ногу відчавила, Люба! Вони чудові! Спробуй одного!»
Джойс нахилилася і підчепила одного виделкою, роздивляючись інших на тарелі. Я набрав повен рот смачнючих водоростей. «Не зле, правда, крихітко?» Вона пожувала равлика. «Смажені на вершковому маслі». Узяв кілька рукою і жбурнув до рота. «Сторіччя на нашому боці, Любонька, ми не можемо помилятися!» Вона нарешті сковтнула і дослідила тих, що були на тарелі.
«В них усі крихітні гузна! Жах який! Який жах!»
«Що такого жахливого в гузнах, Люба?» Вона притисла до рота серветку, зірвалася і понеслася до ванни, почала блювати. «Я ж горлав їй з кухні! Крихітко, що такого в гузнах? У тебе є гузно, і в мене воно є! Ти йдеш до крамниці, купуєш добірний стейк, але і в нього було гузно. Він вкритий гузнами. На свій лад у дерев теж є гузна. Але ти їх не знайдеш, вони просто скидають листя. Твоє гузно, моє гузно, світ повен мільярдів гузен. Воно є в президента, в мийника машин, у судді й вбивці теж є гузна. Навіть пурпурова застіпка його має».
«Все, припини, припини!»
Її знову знудило. Глушина. Я розкоркував пляшку саке і хильнув. 24. Сталося то десь за тиждень, близько 7 ранку. Мені пощастило взяти ще один вихідний, і після подвійної зміни я притискався до Джойсової дубці, до її гузна, і солодко спав, коли в двері подзвонили. Я вибрався з ліжка і пішов відчиняти. Там стояв чоловічок у кроватці. Він тицьнув мені якісь папери і змився. То був виклик до суду з приводу розлучення. Плакали мої мільйони. Утім, я на них усе одно не розраховував, тож не злився. Розбудив Джойс.
«Що?»
«Чоловічок міг припертися й пізніше, ні?» Показав їй папери.
«Вибач, Генку».
«Та все гаразд. Ти просто мала мені сказати. Я погодився б. Ми двічі покохалися, переготали, було б весело. Я цього не розумію. Ти ж увесь час знала. 100 чортів мені в бебих, якщо я розумію жінок».
Слухай, я подала документи, коли ми посварилися. Гадала, якщо зроблю це на ясну голову, то ніколи не зважуся.
Гаразд, Люба, мене захоплює твоя чесність. Це пурпурова застіпка?
Це пурпурова застіпка, сказала вона.
Я розсміявся. То був радше сумний сміх, маю сказати. Проте вирвалося. Хто б сумнівався? Але він стане тобі халепою. Успіхів тобі, крихітко. Я багато чого в тобі любив. І не стільки твої гроші, ти це знаєш. Вона розривілася в подушку. Лежачи на животі, уся здригалася. Дівчинка зглушена, зіпсована і збита з пантелику. Ось вона плаче, здригається, і нема в тому нічого фальшивого. Це було жахливо. Ковдри сповзли, відкривши мені її білу спину. Леза лопаток, виструбрачені, наче прагнули перетворитися на крила, пробивши шкіру. Малі леза. Вона була безпорадною. Забрався до ліжка, погладив її спину, попестив її, заспокоїв, і вона почала наново.
«О, Генку, я тебе люблю, люблю тебе, мені так шкода, вибач, вибач, вибач мене!»
Їй справді було припаскудно. Трохи згодом мені почало видаватися, що це я з нею розлучаюся. Відтак ми добре погарцювали на згадку про старі часи. Їй лишилася хата, пес, мухи та герані. Навіть допомогла мені зібратися. Охайно склала до валізи мої штани. Запакувала майтки і бритву. Щойно я був готовий йти, вона розривілася знову. Я куснув її вухо, праве, і вийшов із речами. Сів у машину і поїхав вуличками в пошуках знаку оренда. Це заняття не видалося мені незвичним.